Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt e këtij edicioni. Në veri të Kosovës ende ka struktura paralele, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Ministri i Arsimit në Maqedoni paralajmëron reforma rënjësore, sistemi Kembrigjit rezulton i dështuar. Rusia reagon ndaj akuzave të SBA-s për shkelje të marrëveshjes për forcat atomike me rreze të mesme veprimi. Ullësit i sjellim në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Ligës Arabe gjatë një takimi në Egjipt e kanë dënuar vendimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për njohjen e Izraelit si kryeqytet të Jeruzalemit. Në një deklaratë lëshuar sot, ministrat arabe kanë cilësuar vendimin të paligjshëm dhe u kanë bërë thirrje liderëve të vendeve të tyre që me urgjencë të mbajnë një takim për të diskutuar për çështjen e Jeruzalemit. Ata kanë propozuar që mbledhja të mbahet në Jordani. Trump ka njoftuar më 60 ditë se Shtetet e Bashkuara e njohin zyrtarisht Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit, dhe ka premtuar se ambasadën amerikane do ta bartë nga Tel Aviv në Jeruzalem. Trump ka thënë se vendimi vetëm e ka reflektuar realitetin dhe se kjo gjë nuk do të ndikojë opozitën që ka SBA-ja si ndërmjetësuese në konfliktin izraelito-palestinez. Zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara Jeffrey Feltman e ka paralajmëruar Korenë Veriore për nevojën urgjente për të parandaluar llogaritë e gabuara, të cilat mund të dërgojnë në konflikt vdekjeprurës ndërkombëtar. Kombet e Bashkuara kanë deklaruar se shefi për çështje politike Feltman është takuar me ministrin e jashtëm Veri Korean Ri Yong-ho dhe zëvendësministrin e jashtëm Park Myung-kuk gjatë një vizite të rrallë në Pyongyang. Është thënë se Feltman e ka paralajmëruar palën Veri Koreane për rrezikun derisa i ka bërë Pyongyangit i ka thënë që të hap rrugën e komunikimit me pjesën tjetër të botës. Feltman ka thënë se komuniteti ndërkombëtar është i përkushtuar për të gjetur një zgjidhje paqësore pasi Korea Veriore po vazhdon të testojë raketa balistike dhe po zhvillon programin e armëve bërthamore në kundërshtim me rezolutën e OKB-s. Sot do të mbahet ceremonia për ndarjen e çmimit Nobel për paqe në kryeqytetin e Norvegjisë Oslo. Për këtë vit çmimin e ka fituar grupi që ka bërë fushat kundër armëve bërthamore. Drejtoresha ekzekutive e kampanjës ndërkombëtare për largimin e armëve bërthamore Beatrice Finn do të shoqërohet nga i mbijetuari i bombës atomike në Hiroshima, Setsuko Thurlo. Derisa është bërë i ditur fituesi i këtij çmimi për këtë vit, Komiteti i Nobelit kishte përshëndetur punën e kësaj organizate që ka tërhequr vëmendjen tek pasojat shkatruese për njerëzimin nga përdorimi ndonjë arme bërthamore. Më vonë gjatë ditës do të ndahen çmimet Nobel për mjekësi, fizikë, kimi, letërsi dhe ekonomi në kryeqytetin e Suedisë, Stockholm, secili çmim ka vlerën e 1.1 milion dollarëve. Ceremonia e ndarjes së këtij çmimi mbahet tradicionalisht më 10 dhjetor për të shënuar vdekjen e Nobel. Një fshat i vogël në Brandenburg të Gjermanisë është shitur për 120.000 euro në një ankand. Shtëpia e ankandit në Berlin ka thënë se fshati Elvin me një popullsi prej 20 persona është shitur tek një person anonim i cili ka kontaktuar përmes telefonit. Kjo zonë ishte pjesë ish Gjermanisë lindore rreth 100 kilometra në jug të Berlinit. Në këtë pjesë nuk ka dyqane dhe as shërbime të udhëtimit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në veri të Kosovës ende ekzistojnë struktura paralele serbe që mbështeten nga Serbia. Në katër komuna që kryesisht janë të banuara me popullatë të komunitetit serb janë prezent struktura të udhëhequra nga autoritetet serbe në Beograd. Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare thonë se autoritetet e rendit nuk parin që të kenë kontrollin e duhur në atë pjesë të vendit. Arton Kurushevci njofton nga Prishtina.
Në veritë e Kosovës ende nuk ka përfunduar procesi i shuarjes së strukturave paralele të cilat mbështeten nga Beogradi zyrtar, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Përderisa nga policia e Kosovës në veri të vendit thon se gjendja është dukshëm më e mirë krahasuar me vitet paraprake. Katër komunat veriore të Kosovës, ku bëjnë pjesë Lebosaviçi, Zubin Potoku, Zveçani dhe Mitrovica e Veriut, janë të banuara nga popullata shumicë serbe. Naim Rashiti, drejtori i grupit Balkanik për politika, thotë se qeveria e themelimit të asociacionit e komunave me shumicë serbe ka bërë që neveritë e Kosovës të jenë ende të pranishme institucionet paralele serbe që funksionojnë pa ndonjë pengesë ligjore.
Gjithashtu strukturat e administrimit funksionojnë ende, komunat, agjencionet e ndryshme shtetërore të Serbisë, natyrisht krahas arsimit dhe shëndetësisë për ndër Kosovën, funksionojnë rreshëm duke përfshirë në zyrat të Bankës Qendrore të Serbisë. Nuk është bërë shumë për tërheqjen e tyre, ose nuk është bërë asnjë plan për tërheqjen e tyre. Aja që ka ndodhur është me shulljen e policisë, integrimin e policisë dhe gjykatëve, që zyrtarisht institucionet të sigurisë dhe ligjit nuk ka në veri. Jo zyrtarisht natyrisht dihet prezenca e strukturave, po zyrtarisht organet të tilla të cilat mund të arrestojnë apo veprojnë nuk ka në veri.
Rashiti thot se veriu i Kosovës ka qenë i pamenaxhuar dhe i pa administruar për më gjatë se 18 vjet dhe pothuajse edhe sot vazhdon të jetë gjendje ngjashme. Ai thot se për të ndryshuar gjendjen në veri të Kosovës dhe për eliminimin e të gjitha rreziqeve dhe grupeve që qarkullojnë në mënyrë të paligjshme, duhet edhe pa kohë. Sipas tij, autoritetet e rendit me gjithë përpjekjet nuk janë duke vepruar atje sa duhet.
Sepse është pak sensitive, është në procese sipër, është në rrugë të mirë, besoj që pas një kohë, por ende autoritetet e Kosovës qoftë edhe kufore, rëndë nuk kontrollojnë kufirin si duhet. Kemi parasysh para 4-5 vite ka qenë pamundur të operohet në policia e Kosovës në veri, tani operon në mas të etiku.
Prania e strukturave paralele nuk mohohet as nga autoritetet e rendit, por si pas tyra ato struktura janë zbehur dhe nuk kanë më fuqin si që kishin vite më parë. Besim Hoti, zëvëns drejtori policisë e Kosovës në veri, thot se gjendja e sigurisë në përgjithësi është e qetë.
Sa do të kemi një stabilitet ekonomikë, kanë fjallën në këtë pjesë të vendit, qasëm edhe për stabilitet të shoqëror. Sigurisht që nuk është vetëm policia mekanizmi i vetëm ai i sigurisë që duhet të funksionojë në tërë këtë halkën e sigurisë dhe qytetarëve. Mirëpo, ato detyra dhe obligimet që dalin me ligjë dhe procedura për policinë e Kosovës, sigurisht që policia e Kosovës edhe ka shumë zhvillime dhe të cilat kanë ndonë këto viteve të fundit me integrimin me format e ndryshme të dialogjeve politike, sigurisht që kanë ndiku në ndryshimin e formave dhe të menduarit për çështjen e sigurisë.
Kurse sa u takon kalimeve ilegale të kufive në veri, Hoti thot se vendkalimet kufitare janë në monitorim të plot, por nuk përjashtohen rastet kur grupet e caktuara për interesat e ndryshme tentojnë të kalojnë kufirin ilegalisht. Për autoritetet e Kosovës, shuarja e strukturave paralele në veri dhe pjesë të tjera të vendit është një nga kushtet kryesore për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, si një prej marrëveshjeve kryesore të arritura në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.